Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζη Νικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είστε καλά.
Και πράγματι έχετε ένα πρόβλημα σήμερα στο διαδικτυακό.
Είχαμε
σας.
Πρόβλημα. Τώρα βελτιώθηκε εδώ και λίγη ώρα. Είμαστε πάλι εντάξει. Υπήρχε ένα πρόβλημα του παρόχου της εταιρείας, αλλά έχει διορθωθεί. Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, ναι, ευτυχώς μας παρακολουθεί ο Υπουργός μόνο διαδικτυακά και όχι αλλιώς. Οπότε είμαστε ικανοποιημένοι.
Δημόσιο είναι το διαδικτυακό έτσι. Εδώ,
για κύριε καλό, Δελατόλα. Για καλό, κύριε Υπουργέ. Είδαμε τις ενστάσεις της πρώην Υπουργού, της κυρίας Αξιόγλου για το καλάθι.
Ναι, τις άκουσες.
Εγώ ο ίδιος τουλάχιστον έχω πει ότι κάτι γίνεται. Υπάρχει μια προτίμηση από τους καταναλωτές. Θα έχουμε μια συνέχεια σε αυτό, γιατί έχονται γιορτές και οι ανάγκες για αγορές από τους καταναλωτές είναι αυξημένες.
Κοιτάξτε, από ό,τι κατάλαβα, κατ' ουσίαν η Υπουργός είπε ότι δεν είναι η λύση του προβλήματος. Και εμείς αυτό λέμε. Δεν λύνει όλο το πρόβλημα το καλάθι. Είναι ένα από τα μέτρα από αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι επειδή μίλησε για το ΦΠΑ και τα μέτρα και τα δισεκατομμύρια, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μέσα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή η κυβέρνηση, για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, έχει δώσει 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι στοχευμένα. Πάνε στους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερο ανάγκη. Αυτή είναι η πολιτική που έχουμε επιλέξει και αν θέλετε αυτή είναι και η πολιτική που γενικά λέει και θέλει η ευρωπαϊκή κοινότητα. Να πηγαίνουμε πιο στοχευμένα.
Και όχι, ένα λεπτό τώρα. Αναφέρεστε στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Εγώ άκουσα την κυρία Αχτσιόγλου, δεν το ήξερα. Από εκείνη το άκουσα να λέει ότι το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα, που είναι το κόμμα στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, είναι υπέρ του μηδενισμού του ΦΠΑ στα τρόφιμα.
Κυρίως, ακούστε, εκείνο το οποίο θέλει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι στοχευμένα να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Και να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί και για φέτος, για το 2022, έχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Που σημαίνει πρακτικά, τι σημαίνει αυτό, πρέπει να δανειζόμαστε για να μπορούμε να βγάλουμε σε πέρα το έτος από τα έξοδα. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. 13 δισεκατομμύρια. Να μην τα αναφέρουμε πού πήγαν. Αν θέλετε είναι στο κόστος ενέργειας, είναι τα ειδικά μέτρα αυτά που έρχονται για 250 ευρώ σε 2,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για 1,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας και όλα αυτά για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τις ζωοτροφές.
Κύριε Υπουργέ, όταν το κόμμα που ανήκετε, το Λαϊκό Κόμμα, είπε και ο Νίκος, το ζητάει αυτό ως μια θέση και για χώρες που έχουν καλύτερα εισοδήματα οι πολίτες από ότι εμείς εδώ. Γιατί δεν το κάνετε κι εσείς? Τι διαφορετικό δηλαδή μετράτε?
Σας είπα ότι έχουμε επιλέξει στην πολιτική μας να στηρίζουμε, κύριε Δελατόλα, αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Διότι ό,τι περιθώριο δημοσιονομικό υπάρχει, σας το ανέφερα, και επειδή είπε η κυρία Αξιόγλου για 4 δισεκατομμύρια, μιλάμε για 13 δισεκατομμύρια που έπεσαν στοχευμένα στο να στηρίξουν τους συμπολίτες μας, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Είναι μία σειρά από μέτρα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο δεν γνωρίζουμε και πότε θα τελειώσει. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και αυτό είναι που κάνουμε. Να θυμίσουμε ότι τα ίδια λέγαμε και κατά τη φάση της πανδημίας. Θυμάστε, είχαμε τότε τις συζητήσεις μας, πόσο θα διαρκέσει, αν έπρεπε να ρίξουμε όλα τα λεφτά στην αρχή και ότι δεν θα διαρκούσε τόσο πολύ, όμως διήρκεσε και ακόμη και σήμερα έχουμε ένα θέμα με την πανδημία. Επομένως, θα είμαστε προσεκτικοί. Η οικονομία και η ανάπτυξη είναι συγκεκριμένη. Εγώ χάρηκα που άκουσα που είπε ότι είναι ένα εισαγόμενο ζήτημα, ένα πρόβλημα παγκόσμιο, μια κρίση παγκόσμια. Λοιπόν, αυτό είναι που δεν γνωρίζουμε και πότε θα τα τελειώσει. Αυτός ο πόλεμος είναι άγνωστο.
Τώρα, πείτε μας σε σχέση με τον πληθωρισμό πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται και σε ποιο βαθμό υπάρχει ετοιμότητα και οικονομική βέβαια ετοιμότητα για να στηρίξετε ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά στην περίπτωση που οι εξελίξεις αποδειχθεί ότι είναι άσχημες, ότι έρχεται δηλαδή νέο κύμα αυξήσεων το επόμενο διάστημα. Γιατί είδαμε στον προϋπολογισμό ότι υπάρχει, για να το πω λαϊκά, καβάντζα μόνο 1 δισεκατομμύριο.
Και ναι, αν επιτρέπετε, Υπουργέ, να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Νίκος, ότι ενώ έχετε αυτή την θέση, την άποψη και την επιλογή για το ΦΠΑ, παράλληλα το πόσο σημαντικό είναι η μείωση του ΦΠΑ, είναι και στην απόφαση που πήρατε, το δείχνει η απόφαση που πήρατε, ότι έχετε βάλει στον πάγο το ΦΠΑ για κινητά, για την καφέ, για εστίαση, που σημαίνει ότι εκεί βλέπετε το πρόβλημα, ενώ ευρύτερα κάνετε άλλη επιλογή.
Είπαμε, κύριε Δελατόλα, ότι δεν είναι σίγουρο η όποια μείωση οριζοντίως του ΦΠΑ θα καταλήγει και στο να ωφελείται ο καταναλωτής. Αντίθετα, στοχευμένα μέτρα που πάνε σε αυτούς που έχουν ανάγκη, σαφώς πηγαίνουν και στηρίζουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τώρα για τον πληθωρισμό αναφέρατε, κύριε Χατζηνικολάου. Τον Οκτώβριο ήμασταν κατά μια μισή μονάδα περίπου χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Υπάρχουν χώρες που είναι πολύ πιο πάνω από εμάς και κάποιες χώρες που είναι χαμηλότερα από εμάς. Εμείς το είπαμε και το κάνουμε πράξη ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε. Γι' αυτό είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί σας είπα και πάλι πρωτογενές έλλειμμα για το 2022, πλεώνασμα το 2023. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να δανειζόμαστε για να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας. Τώρα για τον πληθωρισμό αναμένουμε ότι θα είμαστε στο μέσο όρο. Ο Οκτώβριος ήταν χαμηλότερα. Ξεκινήσαμε σε υψηλότερη βάση γιατί το 2021 είχαμε κατ' ουσίαν από πληθωρισμό. Γι' αυτό ξεκινήσαμε πιο ψηλά και τώρα βεβαίως ερχόμαστε εναρμονισμένα να είμαστε χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρώπης. Στο τέλος θα καταλήξουμε κάπου εκεί, θα συνεχίσουμε πάντως όλα τα μέτρα στήριξης και έρχονται και τα μέτρα αυτά και για τις νέες θέσεις, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για το θέμα και για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι κάτι το οποίο θα αρχίσει να το συζητάει η κυβέρνηση από το νέο έτος. Και βεβαίως η μόνιμη μείωση του κατά 3% των ασφαλιστικών εισφορών αυξάνει κατ' ουσίαν το διαθέσιμο εισόδημα για 2,2 εκατομμύρια εργαζόμενους και η μόνιμη κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Βλέπετε ότι υπάρχουν και μόνιμα μέτρα τα οποία, όπως θα είπαμε, προεκλογικά έτσι και γίνονται πράξη.
Τώρα, η συνολική εικόνα της οικονομίας πώς είναι, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τι απαντάτε στον νοικοκυριό, στον πολίτη που λέει τι με νοιάζει εμένα το αν έρχονται επενδύσεις ή αν εμφανίζεται πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο η ανάπτυξη όταν εγώ ζορίζομαι να τα βγάλω πέρα, όταν από τις 20 του μηνός τα λεφτά τελειώνουν.
Όλα αυτά τα οποία σας είπα είναι αποτέλεσμα του περιθωρίου που δημιουργείται και των δυνατοτήτων του δημοσιονομικά να δώσουμε στήριξη στους συμπολίτες μας. Με όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, αυτά προκύπτουν μέσα από την ανάπτυξη. Το γεγονός ότι έχουμε 5,6 για το 2022, που θα είμαστε κατ' ουσίαν περίπου στο διπλάσιο της ευρωπαϊκής των μελών κρατών της Ευρώπης, και το 2023 θα είμαστε στο 1,6 όταν το μέσο όρο της Ευρώπης θα είναι στο 0,3. Τι σημαίνει πρακτικά? Ότι εμπιστεύονται την Ελλάδα οι επενδυτές, επενδύουν. Αυτό δημιουργεί χώρο δημοσιονομικό και έτσι τρέχουν τα προγράμματα. Η ανάπτυξη λοιπόν είναι κλειδί για να μπορούμε να στηρίζουμε ουσιαστικά και αποτελεσματικά τους συμπολίτες μας. Αυτό απαντάμε, ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό της ανάπτυξης, φέρνουμε επενδύσεις, δημιουργούμε θέσεις εργασίας, μειώνεται η ανεργία και έτσι βρίσκουμε και το χώρο για να μπορέσουμε να τρέξουμε όλα αυτά τα προγράμματα για τα οποία συζητήσαμε νωρίτερα.
Τώρα έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το πόσο, τι ποσό θα εισπράξετε από τα υπεκέρδη των εταιριών ενέργειας. Έχετε μια εκτίμηση τώρα που πλησιάζουμε και μπαίνουμε στο Δεκέμβρη και τελειώνει και το οικονομικό έτος, οπότε συνολικά θα υπάρξει ένα έσοδο από αυτό?
Καταρχάς, είμαστε η μοναδική χώρα που έχει μιλήσει για 90% φορολόγηση των υπερεσόδων. Επομένως, αυτά όπως προκύπτουν από τις εκτιμήσεις της ΡΑΕ, της ανεξάρτητης αρχής.
Ναι, αλλά η αντιπολίτευση λέει ότι τα υποεκτιμάτε τα υπερκέρδη. Αυτό είπε η κυρία Χτσιόγλου πριν από λίγο.
δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί. Οι ειδικοί βρίσκονται στην ρυθμιστική αρχή. Δεν ξέρω τώρα πώς η αντιπολίτευση μπορεί και τα υπολογίζει. Προφανώς έχει κάποιους άλλους ειδικούς που έχουν στοιχεία που προφανώς αυτά τα στοιχεία βρίσκονται μόνο στη ΡΑΕ. Επομένως δεν μπορώ να δεχτώ ότι η ΡΑΕ κάνει λάθος. Εμείς ακούμε την ρυθμιστική αρχή ενέργειας και βάσει αυτού ό,τι μας έχουν ανακοινώσει από εκεί θα προκύψουν και οι φόροι. Και για να προκύψουν οι φόροι, όπως είπατε και νωρίτερα, πρέπει να κλείσει και το έτος. Το οικονομικό έτος δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα, επομένως αυτά όλα έχουν υπολογιστεί και βεβαίως η στήριξη, η ενεργειακή στήριξη, ένα κομμάτι σημαντικό από τα ποσά που πηγαίνουν στους συμπολίτες μας και στις επιχειρήσεις προκύπτει από αυτό και μικρότερο ποσοστό από τον προϋπολογισμό του κράτους. Επομένως έχουμε ανάκτηση. Άμεση ανάκτηση στην πηγή τώρα πλέον και αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στους λογαριασμούς και νομίζω όλοι μας μπορούμε και βλέπουμε τους λογαριασμούς που έχουν το κομμάτι της επιδότησης, της κρατικής επιδότησης.
Αντώνη.
Κοιτάξτε, εδώ ακούγονται μεγάλες οι διαφορές. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου να δούμε τελικά πού θα κάτσει το μπαλάκι σε σχέση με τα επικέρδη. Αλλά άλλο ένα ζήτημα που πάλι και εκεί δεν βλέπουμε να συμφωνείται με την αντιπολίτευση είναι το πλαφόν στην Λιανική.
Εννοείται το πλαφόν στη Λιανική. Να θυμίσω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ηγέτης της Ευρώπης με μια σειρά από 6 μέτρα τα οποία τώρα ξεκίνησε να τα συζητάει η Ευρώπη και είδατε ότι αυτό επηρέασε τις τιμές του φυσικού αερίου αν μιλάτε για το φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν μιλήσαμε για το πλαφόν και έγινε μια προσπάθεια που δεν ήταν επιτυχής θα έλεγα στο να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι. Συνεχίζεται όμως η συζήτηση. Υπήρξε και το φρένο αν θέλετε από τις χώρες του Νότου. Επομένως βλέπετε ότι εμείς μιλήσαμε πρώτοι και για το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πήρε 3-4 μήνες. Εδώ πήρε 7-8 μήνες να ξεκινήσει η Ευρώπη να συζητά την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι στο τέλος θα υπάρξει μια συμφωνία και αυτό θα είναι προς όφελος και δημοσιονομικά των χωρών αν θέλετε και θα δώσει και δυνατότητα μεγαλύτερης στήριξης δίνοντας περιθώριο αν θέλετε δημοσιονομικό ενώ στήριξη στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αλλά μου επιτρέπετε να γυρίσω λίγο πίσω στο καλάθι γιατί νομίζω ότι αυτό...
Ναι, μια φράση και να κλείσουμε.
Μια φράση και κλείνουμε. Είμαστε λοιπόν, όπως είπαμε, το καλάθι είναι ένα μέτρο. Το οποίο λειτουργεί. Δεν χρειάζεται. Ρωτήστε όποιον συμπολίτη μας θέλετε. Κάπως ρωτάει, κάπως ψάχνει, κάπως βρίσκει και κάπως αγοράζει από το καλάθι. Και έχουμε κάνει και διορθωτικές κινήσεις. Είμαστε το μοναδικό κράτος στην Ευρώπη, το μοναδικό δεν υπάρχει άλλο, που έχουμε κρατική εφαρμογή, τον ή καταναλωτή, κρατική εφαρμογή που μπαίνετε και έχουμε ελεγχόμενες τις τιμές αν θέλετε επάνω στην κρατική εφαρμογή. Άλλο κράτος με κρατική τέτοια εφαρμογή που να βλέπει ο καταναλωτής, ο συμπολίτης μας τις τιμές σε πραγματικό χρόνο δεν υπάρχει. Επομένως θα πρέπει να πούμε και ένα θετικό για όλη αυτή την εξέλιξη και την προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της εξωγενούς κρίσης.
Ευχαριστούμε πολύ τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ
καλημέρα,
πολύ.
Καλημέρα, γεια σας.